creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. La sfârșitul ediției precedente a emisiunii noastre, vă promiteam că astăzi vă vorbesc despre marile descoperiri geografice ale Spaniei, dar numai puțin despre excesele conquistadorilor și ale catolicismului spaniol în noile teritorii descoperite. Spre sfârșitul Evului Mediu și în timpul reformei protestante, Spania și Portugalia au început un proces de expansiune care va avea un impact enorm asupra istoriei ulterioare a bisericii. În această perioadă, catolicismul s-a bucurat de cea mai rapidă expansiune. Am în vedere impactul romano-catolicilor în America Latină, în Asia și în Africa, odată cu contrareforma. Pentru a înțelege cursul romano-catolicismului, este necesar să înțelegem forțele care le-au modelat în acele locuri de pe glob. Când Cristofor Columb și însoțitorii săi au pus piciorul în lumea nouă, la data de 12 octombrie a anului 1492, nici el, nici altcineva din Europa, nu aveau nici cea mai vagă idee despre semnificația acestui eveniment. Dar, imediat ce Ferdinand și Isabela au avut o idee despre pământurile vaste și despre sumele uriașe care ar putea fi implicate, au luat măsuri pentru a limita puterea lui Columb. Motivul pentru care au făcut acest lucru n-a fost lăcomia, ci experiența unor ani lungi de luptă pentru a-și afirma autoritatea în Spania. Acolo, cu ajutorul burgheziei, reușiseră în sfârșit să limiteze puterea potentaților, atât laici cât și clerici, care au distrus domnia anterioară a fratelui Izabelei, Henric al IV-lea de Castilia. Prin urmare, se temeau de ascensiunea unor magnați asemănători în lumea nouă, iar politicile lor aveau ca scop limitarea acestora. Columb, în calitate de amiral al mărilor, vicerege și guvernator general, și ca beneficiar al unei zecimi din tot comerțul din lumea nouă, ar fi fost în măsură să refuze supunerea față de coroană și, prin urmare, suveranii nu puteau să-i acorde o asemenea bogăție și o asemenea putere. În lumea nouă, acest lucru a dus de obicei la adoptarea de către coroană a unor legi de protecție a celor pe care Columb i-a numit în mod eronat indieni. Ferdinand și Isabela se temeau că, dacă nu se va pune frâu exploatării indienilor de către conquistadorii spanioli, aceștia vor deveni puternici lords feudali cu același spirit independent ca și marii stăpâni din Spania. Acest lucru a dat naștere la conflicte constante între coroană și coloniștii spanioli. În repetate rânduri, în Spania au fost adoptate legi care nu erau respectate în lumea nouă. Rezultatul net a fost că indienii au fost exploatați și decimați, în timp ce spaniolii de pe ambele maluri ale oceanului au deliberat care era cea mai bună cale de urmat. Politicile religioase din noile ținuturi au urmat modelele stabilite în timpul Evului Mediu. În războaiele lor împotriva maurilor din Spania, spaniolii creștini se bazaseră pe idealurile și principiile cruciadelor, iar acum aplicau aceleași principii la cucerirea așa zișilor necredincioși indieni. De asemenea, cu puțin timp înainte de descoperirea lumii noi, Castilia a cucerit insulele Canare și Granada, iar papii au acordat coroanei puteri extraordinare asupra bisericii din noile ținuturi cucerite. Aceste precedente au fost aplicate acum în lumea nouă. Într-o serie de bule din anul 1493 până în 1510, papii Alexandru al VI-lea și Iulius al II-lea au acordat o autoritate enormă coroanei spaniole. Regii Spaniei au primit dreptul de patronato real, adică de patronaj regal, asupra bisericii din noile teritorii. Pe măsură ce acest lucru a evoluat, a însemnat că regii aveau dreptul de a numi episcopi și alți înalți funcționari ecleziastici pentru lumea nouă. Cu puține excepții, coroana trebuia de asemenea să administreze zeciuielile și alte ofrande și să fie responsabilă pentru toate cheltuielile bisericii. Rezultatul a fost că biserica din America Spaniolă a avut foarte puține relații directe cu Roma și a devenit o biserică națională sub conducerea regilor spanioli și a celor numiți de ei. Deși unii dintre episcopii selectați de coroană au fost păstori credincioși ai turmelor lor, cei mai mulți dintre ei, mai ales în ultimii ani, erau numiți politic și nu înțelegeau și nu se preocupau de situația dificilă a maselor din America Spaniolă. Cu toate acestea, biserica din lumea nouă avea și o altă latură. Cei care desfășurau activități misionare, de obicei franciscanii, dominicanii sau iezuiții, trăiau printre oameni și le cunoșteau situația. Jurămintele de sărăcie ale acestor misionari și simplitatea stilului lor de viață le-au permis să trăiască printre indieni și să vadă rezultatele dezastruoase ale politicilor coloniale. Astfel, mulți frați călugări au devenit apărătorii indienilor împotriva exceselor coloniștilor europeni. În primele etape ale întreprinderii, dominicanii au preluat conducerea în apărarea indienilor. În secolul al XVIII-lea, această apărare a fost unul dintre factorii care au contribuit la suprimarea iezuiților, mai ales de către spanioli și alți conducători din Europa și, în cele din urmă, chiar de către papă. Și, în acest timp, mult deasupra acestei biserici, care își arăta preocuparea pentru săraci, se afla biserica ierarhică, condusă de cei care își datorau posturile contactelor lor de la curtea spaniolă. Astfel, încă de la început, Biserica Romano-Catolică din America Spaniolă a avut două fețe. Pe de o parte, majoritatea ierarhiei și a clerului diecezan sau secular au sprijinit exploatarea populației indigene în beneficiul coloniștilor spanioli. În timp ce, pe de altă parte, mulți frați călugări au criticat această exploatare și au devenit apărătorii populației indigene asuprite. În secolul al XIX-lea, când vechile colonii au început lupta pentru independență, biserica avea să fie împărțită pe linii similare și, din acest motiv, în timp ce majoritatea episcopilor erau loialiști, mulți preoți de parohie și frați călugări și-au alăturat soarta rebelilor. În a doua jumătate a secolului al XX-lea și până în secolul al XXI-lea, renașterea romano-catolicismului în America Latină și rolul principal pe care l-a luat în multe lupte sociale, se va datora în parte pătrunderii pe care Biserica Săracilor o făcea în rândul ierarhiei. Astfel, cele două fețe ale bisericii, care au început să se contureze în primele etape ale colonizării, vor continua să existe una lângă alta timp de secole. Primul protest deschis împotriva exploatării indienilor a fost o predică rostită în Santo Domingo în anul 1511 de către dominicanul Antonio Montesinos, în care el concluziona că coloniștii nu erau mai aproape de mântuire decât maurii sau turcii. Această predică nu exprima doar opiniile lui Montesinos, fiindcă colegii lui dominicani îl însărcinaseră să ridice vocea de protest și de avertizare împotriva exploatării populației indigene. Autoritățile locale au încercat să-l reducă la tăcere pe Montesinos, dar frații săi dominicani s-au raliat în sprijinul său și, în cele din urmă, disputa a ajuns la tribunalul din Spania. Printre cei care l-au ascultat pe Montesinos s-a numărat și Bartolomé de las Casas, care se stabilise în Santo Domingo cu aproape 10 ani înainte și, la un moment dat, fusese hirotonit preot, probabil primul care a fost hirotonit vreodată în lumea nouă. Dar n-a fost prea deranjat de exploatarea indienilor. De fapt, el însuși i-a ținut pe câțiva dintre ei în encomienda. Sistemul encomiendas, adică în realitate o formă de înrobire, a fost principalul abuz împotriva căruia dominicanii au protestat. Era interzisă, de fapt, înrobirea indienilor. Dar sub pretextul că îi civilizează și învață doctrina creștină, grupuri de indieni erau încredințate unui colonist. În schimbul așa zisei îndrumări a colonistului, indienii trebuiau să muncească pentru el. Rezultatul a fost chiar mai rău decât sclavia directă, fiindcă cei care dețineau un astfel de grup de indieni, așa numiții encomenderos, nu primeau nicio subvenție și nicio investiție pentru indieni și, prin urmare, n-aveau niciun motiv să fie preocupați de bunăstarea lor. Las Casas avea o encomienda când Montesinos a început să predice împotriva acestor practici. Când a izbucnit dezbaterea, a ales să păstreze tăcerea. Apoi, la sărbătoarea Rusaliilor din anul 1514, a avut o schimbare radicală de opinie. A renunțat la encomienda sa și, din acel moment, a declarat deschis că credința creștină era incompatibilă cu exploatarea indienilor de către spanioli. Împreună cu Montesinos a călătorit în Spania și a convins autoritățile să numească o comisie care să investigheze problema. Când a constatat că membrii comisiei îi vor asculta doar pe encomenderos, adică pe cei care dețineau grupuri de indieni pe încredere, a întrerupt orice legătură cu ei și s-a întors în Spania. Astfel a început o lungă carieră de tergiversări repetate ale Atlanticului, obținând în Spania o lege care să protejeze indienii, dar a constatat în lumea nouă că autoritățile nu doreau sau nu puteau să aplice o astfel de legislație. La un moment dat, a încercat să dea un exemplu de evangelizare pașnică în Venezuela. Dar coloniștii vecini au provocat violențe, iar în cele din urmă, indienii s-au răzvrătit. S-a întors apoi la Santo Domingo, unde s-a alăturat în cele din urmă Ordinului Dominican. Călătoriile ulterioare l-au dus în America Centrală, în Mexic și apoi din nou în Spania. A avut mulți simpatizanți la curtea spaniolă și a fost numit episcop de Chiapas, în sudul Mexicului. După multe conflicte cu unii encomenderos pe care îi avea în oriaș, a demisionat și s-a întors în Spania. Acolo a petrecut 39 de ani de apărare a indienilor, în parte prin apeluri directe și în parte prin cărțile pe care le-a scris. A murit în anul 1566, la vârsta de 92 de ani. Cărțile lui Las Casas au stârnit o mare vâlvă, iar mulți au ajuns să se îndoiască de moralitatea întregii întreprinderi spaniole în lumea nouă. Dar în cele din urmă, interesele celor care au profitat de pe urma Imperiului Colonial au prevalat. În anul 1552, pe când Las Casas încă trăia, cărțile sale au fost interzise în Peru. Până la mijlocul secolului următor, ele au fost incluse pe lista de cărți interzise de închiziție. Un alt dominican care a pus la îndoială întreprinderea spaniolă în lumea nouă a fost Francisco de Vitoria, profesor de teologie la Universitatea din Salamanca. Deranjat de veștile despre cucerirea Peruului și despre exploatarea nemiloasă a băștinașilor, a pământurilor și a minelor lor, Vitoria a ținut o serie de prelegeri în care a pus la îndoială dreptul spaniolilor de a cuceri teritoriile indienilor. Principalul rezultat al protestelor lui Cas Casas, ale lui Vitoria și ale altora, au fost noile legi ale Indiilor, promulgate de Carol al V-lea în anul 1542. Aceste legi au limitat puterea coloniștilor spanioli asupra indienilor și au interzis războiul împotriva oricărui indian care dorea să trăiască în pace cu spaniolii. Ele au fost în mare parte ignorate în lumea nouă. În Peru, coloniștii s-au revoltat în mod deschis. În cele din urmă, legile noi au fost uitate. Totuși, pe tot parcursul perioadei coloniale, în America spaniolă au existat și creștini care au protestat împotriva exploatării indienilor și care și-au dedicat viața îmbunătățirii soartei lor. În cea de-a doua călătorie a sa, în anul 1493, Columb a luat cu el 7 misionari, a căror sarcină era de a-i converti pe indieni. Dar când a ajuns în Hispaniola, la micul fort pe care Columb îl construise în timpul primei sale călătorii, au găsit vești dureroase. Maltratarea, exploatarea și violul de către spanioli i-au provocat pe indieni să se revolte, iar ei au distrus fortul și au ucis întreaga garnizoană. Columb a ordonat ceea ce el a numit pacificarea insulei, adică le-a dat ordin locotenenților săi să le taie urechile și nasul celor care nu se supun. Curând însă au apărut rebeli și printre spanioli. Rapoartele despre proasta gestionare și tirania din colonie au provocat-o pe Isabela de Castilia să acționeze, iar Columb a fost destituit și dus înapoi în Spania în lanțuri. Sub succesorii lui Columb, lucrurile n-au stat mai bine pentru indieni. Li s-a ordonat să plătească spaniolilor o taxă trimestrială în aur sau în bumbac. Cei care nu voiau sau nu puteau să plătească taxa erau înrobiți. Indienii au plecat apoi în munți, unde erau vânați cu câini. În ceea ce îi privește pe misionari, se pare că aceștia n-au făcut mai mult decât să ia în casele lor pe unii dintre fiii șefilor indieni pentru a-i educa creștinește. În anul 1503 au sosit ordine din Spania ca indienii să trăiască în propriile lor sate, fiecare cu un reprezentant al guvernului spaniol și cu un capelan. Acest lucru s-a făcut în unele cazuri, dar apoi cei care erau capabili să muncească au fost trimiși în mine pentru a extrage aur și ținuți departe de familiile lor timp de multe luni de zile. În cele din urmă, munca forțată, bolile importate de spanioli și sinuciderile în masă au distrus cea mai mare parte a populației indigene. Evenimente similare au avut loc în Puerto Rico, în Cuba, în Jamaica și în câteva dintre insulele mai mici. Pierderea forței de muncă indiene i-a determinat pe spanioli să importe sclavi negri. Primii au sosit din Spania în anul 1502, dar timp de încă vreo câțiva ani, forța de muncă indiană a fost încă prea ieftină pentru a încuraja sclavia neagră. În anul 1516, Las Casas, în zelul său pentru bunăstarea indienilor, a sugerat ca sclavii să fie importați din Africa. În scurt timp, el s-a răzgândit și a devenit un apărător al negrilor, dar și al indienilor. Dar până în anul 1533, zeci de mii de africani erau importați ca sclavi. Este semnificativ faptul că puținii teologi care s-au opus au făcut-o nu pe baza opoziției față de sclavie, ci mai degrabă pentru că aveau îndoieli cu privire la modul în care ar trebui distribuite profiturile. În orice caz, ceea ce s-a întâmplat în Caraibe s-a repetat în toate coloniile spaniole. Oriunde populația indiană era redusă, sclavii negri africani le-au luat locul. Până în prezent, negrii sunt mai numeroși în zonele în care populația indiană era redusă în secolul al XVI-lea. În marșul său spre Tenochtitlan, capitala Imperiului Aztec, Hernán Cortés a distrus idolii diferitelor triburi pe care le-a vizitat. N-a făcut însă acest lucru în cazul tlascalanilor, care erau un trib puternic de al cărui sprijin avea nevoie pentru cucerirea Imperiului Aztec. Astfel, o combinație ciudată de oportunitate politică și zel fanatic a dat tonul politicilor religioase spaniole în Mexic. Deși doi preoți au însoțit expediția inițială, este clar că n-au fost suficienți. Cortés, care, în ciuda lăcomiei și a violenței sale, era un catolic sincer, i-a cerut lui Carol al V-lea să fie trimiși în Mexic frați mendicanți și nu preoți seculari sau prelați. Argumentul său era că frații ar fi putut trăi în sărăcie și ar fi putut da un bun exemplu pentru băștinași, în timp ce preoții și prelații seculari ar fi trăit într-un lux scandalos și n-ar fi fost interesați în mod activ de convertirea indienilor. Ca răspuns la această cerere, 12 franciscani au plecat în Mexic. La sosirea lor, Cortez a îngenunchiat și le-a sărutat mâinile. Dar sarcina lor n-a fost ușoară, fiindcă printre indieni existau mari resentimente împotriva spaniolilor și a religiei lor. Pe de altă parte, indienilor li se părea clar că Dumnezeul creștin îi învinsese pe zeii lor și de aceea mulți indieni, fără a uita violențele care se făceau împotriva lor, s-au grăbit să ceară botezul, sperând astfel să obțină sprijinul puternicului Dumnezeu creștin. Încetul cu încetul, cei 12 frați inițiali și mulți alții care i-au urmat au câștigat respectul și chiar dragostea turmei lor indiene. Au fost momente în care indienii s-au revoltat când au aflat că preotul lor va fi trimis în altă parte și au forțat autoritățile să-și schimbe planurile. Au existat multe conflicte și dispute în Biserica Mexicană în curs de apariție. Misionarii franciscani botezau pe oricine dorea să primească ritul sfânt, cerându-le doar să știe că există un singur Dumnezeu și că Iisus este răscumpărătorul și că pot recita rugăciunile Tatăl nostru și Ave Maria. În unele cazuri s-a renunțat chiar și la aceste cerințe minime. Au existat rapoarte despre misionari care au botezat sute de oameni într-o singură zi, uneori doar stropind mai mulți dintre ei în același timp. Preoții seculari, adică cei care nu aparțineau ordinelor monahale, aveau motive să fie geloși pe succesul fraților, deși cei mai mulți dintre ei nu făceau mare lucru pentru instruirea indienilor. În orice caz, ei au acuzat pe frați că au simplificat prea mult botezul, nu că au redus cerințele, așa cum s-ar putea aștepta, ci că au omis anumite elemente în administrarea ritualului în sine. În cele din urmă, disputa a fost soluționată de Papa Paul al III-lea, care a declarat că n-a existat niciun păcat în riturile baptismale simplificate anterioare, dar că de acum încolo trebuie respectate anumite directive. Dar chiar și după această intervenție papală, conflictul dintre frați și seculari a continuat timp de generații. Primul episcop și apoi arhiepiscop al Mexicului a fost un franciscan, Juan de Zumarraga. El era convins că biserica avea nevoie de o reformă și că aceasta se va realiza prin instruirea adecvată a credincioșilor și prin dezvoltarea unei preoțimi educate. În acest sens a trimis o tipografie în Mexic, prima din emisfera vestică, și a tipărit cu ea multe cărți pentru instruirea indienilor. Printre acestea a fost inclusă o carte al cărei autor, Zumarranga nu l-a numit, dar care a fost condamnat mai târziu de Inchiziția spaniolă ca fiind protestant. Zumarraga a făcut de asemenea demersuri pentru înființarea Universității din Mexic și a fost un apărător înfocat al indienilor împotriva tuturor celor care exploatau. Cu toate acestea, la fel ca majoritatea creștinilor din vremea sa, acest episcop, altfel deschis la minte, avea puțină toleranță față de ceea ce el considera erezie. În anul 1536 a fost numit închizitor apostolic pentru Noua Spanie, numele dat atunci Mexicului. Între acest moment și anul 1543, 131 de persoane au fost judecate pentru erezie și arse. Vom vedea însă în ediția viitoare a emisiunii cum s-au derulat evenimentele. Până atunci, toate bune!